Festivalit të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Rota e historisë nuk mund të kthehet prapa dhe as Kosova në Serbi, thot Stipe Mesiç në Prishtinë. Strukturat paralele krëstin për Kosovën po në admirali Mark Fitzgeralde. Ka vazhduar rinumërimi i votave për Gjilanin. Situata në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë, Berisha thot se digat nuk përbëjnë rrezikë. Barack Obama thot se dështimi në sistemin e sigurisë është përgjegjësi e tij. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rota e historisë nuk mund të kthehet pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet në Serbi, tha sot në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesiç. Ai bëri thirrje Beogradit që të pranojë realitetin e ri në Kosovë dhe të mos pengojë integrimin e komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës. Mesiç është dekoruar nga presidenti i Kosovës me medaljen e artë të pavarësisë dhe shpallur qytetar nderi i Prishtinës. Kronike e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kroacia do të ndihmoj Kosovën në realizim në synimeve të saj për integrim në familjen e bashkuar evropiane, tha sot në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesiç. Këto komente, Mesiç i bëri gjatë vizitës së tij një ditësh në Kosovë, ku aty presidenti Fatmir Sejdiu i ndau medaljen e artë të pavarësisë dhe më pas u shpall qytetar nderi i Prishtinës. Presidenti Mesiç tha se Kosova dhe Kroacia kanë kultivuar marrëdhënie të mira edhe në kohën e ish Federatës Jugosllave, ndërkat që gjatë kohës së rënjes së ish Jugosllavisë ai tha se populli kroat nuk e haron kur kontributin e kosovarëve në luftën për lirinë e këtij vendi. Tani e ardhmja janë integrimet, tha Mesiç, dhe premtoi ndihmën në Zagrebit për realizimin e qëllimeve të Prishtinës.
Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Evropskoj uniji.
Kroacia është e gatshme që ta ndihmojë Kosovën me përvojat dhe dijen e vet për shije dhe ndihmën e saj në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane, e cila tani paraqet një të ardhme të rëndësishme, tha Mesiç, duke u drejtuar parlamentit të Kosovës gjatë një seanci solemne të thirrur për nder të tij. Mesiç tha se vizita e tij në Kosovë ishte interpretuar në mënyra të ndryshme, por ai tha se vinte në Kosovë si mik i shqiptarëve, i serbëve dhe popujve tjerë dhe se kjo vizitë nuk ishte drejtuar kundër askujt. Mesiç i bëri thirrje dhe Serbisë që të mos e pengojë integrimin e serbëve dhe e ftoi këtë vend që të pranojë realitetin e ri në Kosovë. Federata Jugosllave është shkatruar dhe se dihet botërisht me fajin e kujt është shkatruar. Rota e historisë nuk kthehet më pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet më në Serbi, ka thënë Mesiç. Duke u referuar raporteve kroato-serbe, Mesiç tha se shteti serb ishte ai që bëri gjenocid në Kroaci dhe për këtë ka dhënë një padi në gjykatën ndërkombëtare. Sidoqoftë, ai tha se drejtësia i ka punët e veta, kurse politika vazhdon tutje dhe se i gjithë rajoni përfshit të gjitha vendet e ish Jugosllavisë, të ardhmen e tyre të përbashkët të kanë kuadër të integrimeve evropiane.
Arhitektura ovog prostora je završena i čitav ovaj prostor mora ući u Evropsku uniju. Samo je pitanje s kojim tempom će se pojedine zemlje udruživati.
Arhitektura e këtij rajoni është përfunduar dhe si tërë rajoni duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Tash është vetëm çështja se me çfarë shpejtësie disa vende të caktuara do të bashkohen BE-s, ka thënë Mesiç. Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kroacia paraqet një vend të veçantë për Kosovën, kurse presidenti Mesiç nënvizoi Sejdiu është një prej personaliteteve që dha kontribut të madh për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës, andaj ai e ka dekoruar atë me medaljen e artë të pavarësisë.
Patanderin e veçantë që presidenti Mesiç ta dekoroi me medaljen e artë të pavarësisë për kontributin e tij jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës dhe për zhvillimin e saj si shtet demokratik i gjithë qytetarëve.
Presidenti Stipe Mesiç është shpallur më pas dhe qytetar nderi i Prishtinës nga kuvendi komunal. Ai është pritur në Prishtinë me ceremoni të lartë shtetërore. Mesiç ka zhvilluar takime të ndara dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Klasniqi. Ai ka vizituar dhe ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe komunitetin kroat që jeton në qytetin e Janjevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat paralele paraqesin kërcënim për Kosovën dhe ne jemi të shqetësuar lidhur me këtë çështje, ka thënë gjatë qëndrimit të tij në Kosovë zyrtari i lartë i NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Megjithatë, ai ka vlerësuar se situata aktuale e sigurisë në vend në përgjithësi është stabile. Kronike e Dona Pecit.
Autoritetet e Aleancës Veri Atlantike kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë dhe janë zotuar se do të jenë të gatshëm të reagojnë për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë vendin. Komandanti i forcave të përbashkëta në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, tha se strukturat të tilla nuk e mbështesin stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë, madje dhe janë një kërcënim për situatën e brendshme në vend. Sidoqoftë, marr parasysh karakterin politik të këtyre strukturave, ajo Kfori, si pas admiralit Amerikan mund të bëj, është mbështetja misioneve ndërkombëtare në trajtimin e këtij problemi. Kfori është gjithmonë i gatshëm të reagojë. Disa kërcënimet për të cilat po flasim janë të natyrës politike dhe Kfori është këtu për të mbështetur rezolutën e Këshillit të Sigurimit, UNMIK-un, organizatat ndërkombëtare që janë këtu. Kfori është përgjegjës i tretë që mbështet këto organizata dhe do t'i mbështesim ato varësisht se çfarë mbështetje kërkohet nga këto organizata. Theksoi Fitzgerald në një konferencë të përbashkët për media me komandantin e Kforit Markus Bentler. Ky i fundit mohoi që Kosovës aktualisht t'i kanoset ndonjë kërcënim nga jashtë. Problemet kryesore në aspektin e sigurisë në Kosovë, e sidomos në pjesën veriore të vendit, sipas komandantit të gjerman, kanë të bëjnë me mospajtimet ndërmjet grupeve të ndryshme etnike.
When I'm asked about threats emanating or coming at Kosovo, I will never talk about threat from the outside because there is no threat.
Kur mua më pyesin për kërcënime dhe armiqësit për Kosovën, un kur nuk flas për kërcënime që vijnë nga jashtë, sepse nuk ka kërcënime të tilla. Kërcënimet që i shohim gjenden brenda Kosovës, ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, u shpreh Bentler. Ai theksoi përkushtimin e trupave të Kforit për të parandaluar incidentet sporadike në pjesë të ndryshme të Kosovës. Mirpo, vlerësimet kryesisht pozitive për situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, sipas autoriteteve të NATO-s, janë marrë si matës për reduktimin e trupave të Kforit në vend. Admirali Fitzgerald bëri të ditur se deri në fund të këtij muaji, Kfori do të reduktohet deri në 10.000 ushtar dhe se çdo reduktim i mëtejmë do të varet nga situata e sigurisë dhe nga shkalla e kalimit të përgjegjësive të Kforit tek mekanizmat e tjerë të sigurisë që veprojnë në Kosovë.
I think in 2010 you'll see more responsibilities being turned over to the institutions of Kosovo.
Mendoj se në vitin 2010 do të shihni kalimin e më shumë përgjegjësive tek institucionet e Kosovës. E ardhmja faqkurtër e Kforit do të varet nga fuqizimi i këtyre strukturave dhe përparimet eventuale të cilin do ta vëzhgojmë dhe vlerësojmë. Çdo reduktim më tejmë do të merret karshi zhvillimit dhe suksesit që do të arrihet në Kosovë, pohoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata në qarkun e Shkodrës mbetet e vështirë. Sipas disa raporteve, lumi Buna është fryr dhe ka përmbytur zona përreth Shkodrës, ndërsa sipërfaqet në ujë vazhdojnë të rriten. Nga një informacion i Ministrisë së Brendshme, gjatë natës janë përmbytur mbi 1000 hektar tokë të tjera. Megjithatë, kryeministri Berisha ka thënë se digat e hidrocentraleve nuk paraqesin rrezik dhe e ka ftuar banorët e disa zonave të evakuohen. Raporti i korrespondentes son Tiranë Menad Azeimi.
Bilanci i përmbytjeve në veri të vendit është rritur ndjeshëm. Të paktën 2175 shtëpi dhe 10270 hektar tokë të përmbytura. Forcat e ushtrisë dhe policisë së shtetit vijojnë me operacionet e evakuimit të banorëve në zonën e Nën Shkodrës, rajoni më i rrezikuar nga përmbytjet. Operacionet janë përqendruar në komunën Daj, Çana e Malit, Bërdic, Guri i Zi dhe Velipoj. Shifrat zyrtare të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile flasin për të paktën 3752 persona të evakuar, por ende ka persona që vijojnë të qëndrojnë në shtëpi pavarësisht situatës së krijuar. Kryeministri Sali Berisha, i shoqëruar nga kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, ministrat Basha, Uldashi e Ruli, inspektuan zonat e përmbytura në Shkodër. Berisha u bëri sërish thirrje banorëve të pranojnë të evakuohen.
Të bëjmë çdo përpjekje për evakuim. Sot ka një avancim të ujrave në Bushat dhe në Trush. Prandaj edhe unë u bëj thirrje të gjithë banorëve të evakuohen dhe i garantoj se do kenë kujdesje të plot, do kenë kompensim të plot për damet e shkaktuara nga kjo përmbytje.
Berisha garantoi se digat në hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vau të Dejës janë të sigurta dhe nuk përbëjnë asnjë kërcënim.
Edhe nivelet e liqejve janë tani në kota të cilat e bëjnë plotësisht të kontrollueshëm situatën, por e vetmja gjë është që na imponojnë prapë shkarkimet. Është e domosdoshme që të kemi siguri të plot në sistemin e digave. gjithçka është në siguri të plot.
Sot ka rënë ndjeshëm dhe sasia e shkarkimit nga hidrocentralet. Ministri i Ekonomisë dhe Energjetikës Dritan Prifti tha se parashikohet përmirësimi situatës në ditët në vijim.
Sigurisht që vazhdojmë të shkarkojmë në të tre hidrocentralet e Kaskadës. Duket që ka një stabilizim të prurjeve pavarësisht se janë akoma në 1300 metër kub në sekundë. Ka një rënje krahasim me 24 orën e fundit që kanë qenë 1800 metër kub në sekundë. Nuk besoj që do të ketë një përgjegjësim të situatës në ditët që vijnë. Sot pas ditës së ngadarka dhe nesër mund të ketë rreshtje të reja, por duke pas parasysh që shumica e borës ka shkrirë për shkak të rreshtjeve të kaluara dhe prurjet më të mëdha tashmë kanë ndodhur, kanë ardhur në Kaskadë, nuk parashikojmë që të kemi një përgjegjësim të situatës për javën e ardhshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, shërbimi për shtypi presidentit të Serbisë njoftoi se Boris Tadić nuk është marrë vesh me institucionet e Kosovës për qëndrimin e tij në manastirin e Deçanit. Për qëndrimin e tij ishte informuar vetëm i dërguari personali përfaqësuesi të lartë të BE-s, thuhet në kumtesën lidhur me deklaratën e zëdhënësit të presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri. Dje Beqiri tha se Tadić kishte shkelur marrëveshjen që gjatë vizitës të mos jap deklarata politike dhe se me këtë është zvogëluar mundësia e vizitave të tij në të ardhmen në Kosovë. Paris, Franca i reduktoi trupat e saj në Kosovë nga 1300 në 800 si pjesë e riorganizimit të forcave ndërkombëtare në këtë vend, njoftoi Associated Press. Por duke mbrojtur praninë e trupave në Afganistan, presidenti Nicolas Sarkozy ka thënë se tash nuk është koha për tërheqje. Ne duhet të vazhdojmë të ndihmojmë afganët derisa të jenë në gjendje të asigurojnë sigurinë dhe zhvillimin e tyre, ka thënë Sarkozy, për të shtuar se kushtet për tërheqjen e trupave ende nuk janë plotësuar. Detroit, Nigeriani Umar Faruk Abdul Mutalabi dyshuar se pati për qëllim aktivizimin e eksplozivit në aeroplanin nga Amsterdami në Detroit, do dalë sot para gjykatës federale. Ai u akuzua për përpjekje për vrasje dhe përpjekje për përdorim të armatimit për shkatrim në masë. Nëse shpallet fajtor, mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Aksionet e tij shkaktuan ndërmarrjen e masave më të rrepta të udhëtarëve për në Shtetet e Bashkuara. Karachi, policia e Pakistanit tha se 8 terroristë të dyshuar janë vrarë sot kur shpërtheu një ark me eksploziv në atë që autoritetet mendojnë se ishte shtëpia ku strehoheshin militantët në qytetin Karachi. Policia tha se ka gjetur granata dore, armë automatike dhe jeleg vetvrasës në vendin e shpërthimit. Shefi policisë tha se shpërthimi duket se ka ndodhur kur militantët i lëviznin materjet shpërthyese dhe armët në shtëpi. Taipei, një firmë nga Tajvani pranoi sot se ka transportuar në Iran pjesë që mund të përdoren për ndërtimin e armëve bërthamore. Dërgesat e tilla përbëjnë shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Steven Lin nga kompania Xinchu tha se dërgesat me transduktor, të cilët e transformojnë presionin në sinjale elektrike, janë dërguar me kërkesë të një firme kineze. Transduktorët kanë përdorime të shumta, përfshir matjen precize e cila nevojitet gjatë prodhimit të armëve me uranium. Lin mohoi të tregojë emrin e firmës kineze, por tha se kërkesa është bërë në fillim të 2008-s. Teheran, në një faqe interneti opozitës iraniane tha se automjeti liderit të opozitës Mehdi Karubi u qellua me plumba gjatë demonstratave proqeveritare, por ai nuk është lënduar. Të shtënat kanë ndodhur kur Karubi po dilte nga një ndërtesë në qytetin Kazvin, ku kishte marrë pjesë në një ceremoni mortore për protestuesit. Policia më në fund ka ndërhyrë ta nxjerrë Karubin nga ndërtesa, por automjeti i tij blinduar është qelluar me plumba teksa po largohej. Oslo, konsulli përgjithshëm i Iranit në Oslo të Norvegjisë Reza Hajdari tha se largohet nga posti i tij në shenjë proteste për dhunën e autoriteteve të Iranit ndaj protestuesve të opozitës dhe shtoi se nuk do të kthehet në Iran. Ai tha se ishte e pamundur të vazhdoj punën dhe se këtë hap e bën për popullin dhe liderin opozitar Mir Hossein Musavi. Rom, raporte për arrestime dhe plagosje vijnë nga një qytet jugor i Italisë ku mbrëm qindra imigrant protestuan pasi dy syresh u qelluan me armë zjarri nga një band lokale në qytetin Rozemna. Rreth 1500 imigrant punojnë në fermat lokale në rajon duke jetuar në kushte të mjerueshme. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se imigrantët po eksploatohen nga grupet e organizuara kriminale. Moskë, një aeroplan charter i kompanisë aerore të Gjeorgjisë me 85 udhëtarë mbërriti nga Tbilisi në Moskë në fluturimin e parë të këtij lloji pas luftës së 2008-s. Dy vendet nuk kanë vendosur ende linja të rregullta. Rusia i ndërpreu fluturimet në gusht 2008 kur trupat e saj hynë në Osetinë e Jugut pas përpjekjes së Gjeorgjisë për ta rimarrë me forcë rajonin separatist. Prej atëherë Rusia i njohu si shtetet e pavarura Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë. Londër. Në një rafshnalt në Skoci në Britaninë e Madhe është shënuar temperaturë prej minus 22 gradë Celsius. Në fshatin Altnahar ku regjistrua ky ftoht polar, trafiku është në kollaps ndërsa shkollat janë mbyllur. Dje në Britani u mbyllën aeroportet dhe u bllokuan rrugët, trenat u vonuan shumë, ndërkohë që trashësia e borës në disa vende arriti deri në gjysmë metri. Britaninë e Madhe ka goditur vala më e ftohtë që nga viti 1981, kurse sinoptikët parashikojnë që moti i tillë të vazhdojë edhe gjatë javës që vjen. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në fund të ditës së sotme do ta ketë rezultatin e hetimit dhe rinumrimit të votave për komunën e Gjilanit, kanë bërë të ditur përfaqësuesit e qendrës së numrimit. Pas kësaj, KQZ-ja pritet të vendosë nëse përfundimisht do të shkojë në rivotim edhe Gjilani, sikurse Prizreni dhe Lipjani. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në qendrën e numrimit dhe rezultateve në Fush Kosovë ka vazhduar procesi i rinumrimit të votave për kryetar të komunës së Gjilanit. Zyrtarë nga qendra e numrimit të rezultateve kanë bërë të ditur se pas një dite e pushimi, procesi ka vazhduar dhe ai popërcillet nga vëzhguesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Koordinatori i qendrës së numrimit dhe rezultateve Burim Ahmetaj thotë se procesi i rinumrimit po vazhdon mirë dhe sipas tij në orët e mbrëmjes pritet të përfundojë.
Dinamika e procesit të hetimit dhe rinumrimit është po ajo e njëjta, po ashtu kemi shtuar edhe tre tavolina më tepër që të mundohemi të përfundojmë procesin e rinumrimit dhe të hetimit brenda ditës së sotme.
Ky proces sipas Ahmetaj po vazhgohet si nga përfaqësuesit e partive politike ashtu edhe nga vëzhgues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore. Ai ka thënë se hetimi dhe rinumrimi i votave po bëhet sipas planeve të parapara.
Janë të gjithë vëzhguesit, po ashtu janë njoftuar me kohë vëzhguesit, sidomos nga palët e interesuara dhe janë të pranishëm dhe janë duke përcjellur procesin e hetimit dhe të rinumrimit, kështu që dhe në tare procesi ka rrjedhur sipas planit dhe procedurat të qendrës së numrimit dhe rezultatit.
Por nga ana tjetër përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo-qeveritare Demokracia në Veprim thonë se procesi i rinumrimit të votave është duke shkuar me një ritëm të shpejtë. Sipas Valmir Ismailit janë vërtetuar edhe disa mangësi në këtë proces.
Është një mangësi që kontrollimi i vendimeve në listën e votuesve nuk është duke bërë si duhet. Mua të se ndronaja se a ka pas, apo nuk ka pas vjedhje të votë. Asë përse nëse një votë ka qenë e vjedhër, asë mund të anumra shtarë dusha e dhe prapë vota një.
Ndryshe, në ditën e partë të hetimit dhe rinumrimit të votave, ishë numruar 57 nga 127 vend votime. Varsisht nga rezultatet që do të dalin nga ky proces, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të vendosë nëse në Gjilan do të ketë rivotim. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, nuk ka mundur të saktësoj kohën se kur mund të merret një vendim për shqyrtimin e rezultateve nga rinumrimi i votave.
Do të kemi një takim edhe do të shohim se si po shkojnë punët. Shpejt, mirë po, sot, nesër, nuk po di.
Gara në Gjilan zhvillohet midis dy partive politike në pushtet, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Reformat në Universitetin e Prishtinës sipas ekspertëve nuk janë në nivel të kënaqshëm, por zyrtarët në Ministrinë e Arsimit thonë se reformimi në të gjitha nivelet arsimore është duke vazhduar me ritëm të duhur. Kronike e korrespondentes sonë Prishtinë Ariana Kasapolli.
Reformat në Universitetin e Prishtinës, edhe pse që nga viti 2005 aplikohen, vlerësohen të jenë në nivel të pavëlitshëm dhe në mos përputhje për integrime në bashkësinë evropiane. Kështu thot Halim Hyseni, ekspert për çështje të arsimit.
Të gjitha nismat reformuese, ose nuk pore i realizohen ato qëllimet e cilat janë menduar të realizohen me to, edhe kjo ndodhë për shkak se ka një qasje që ndryshimet të bëhen në mënyrë dotoja autoritative, cilat nuk morën pjesë qytetarët, nuk morën pjesë njerëzit, nuk morën pjesë kjo turin jonë nacional kolektiv, këto ndodhen zakonisht në përzyra, dhe të formalizmi, shumë gjera përbëhen sa përsyje faqe.
Si pas Hysenit, mungojnë politikat zhvillimore për të cilat duhet bërë shumë debate. Qeveria duhet të ketë arsimin objektivisht prioritet nacional, sepse nuk ka zgjidhje të asnjë problemi tjetër nëse gjendja në arsim nuk ndryshon. A i shton se mungojnë mbështetje financiare dhe krahasuar me vendet evropiane tek ne niveli është shumë më i ulët.
Cilë ndryshimi cili bëhet në një shtet kërkon 6% minimum të bruto prodhimit nacional për kokë të banorit, dërsa tani kjo është 3.8.
Në anën tjetër, Avdullah Aliu nga Ministria e Arsimit thotë se janë duke vazhduar me reformimin e të gjitha niveleve arsimore në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor në Kosovë.
Reformat po zhvillohen sipas strategjisë mbi zhvillimin e arsimit të lartë, e cila është hartuar në vitin 2004 dhe është e paraparë që të realizohet në periudhën 2005-2015. Kryesisht, kjo strategji është në përputhje me objektivat e procesit të Bolonjës.
Mirë po zoti Hyseni thot se pozita materiale e mësimdhënësve duhet të ndryshoj, duhet bëhet një monitorim dhe të ardhurat e mësimdhënësve duhet të shkojnë me arritjet e tyre. Në anën tjetër, zoti Aliu shton se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim.
Ministria e Arsimit me qeverinë e Republikës së Kosovës kanë sjellë vendim që të rritet të ardhurat e personalit të stafit akademik për 100%.
Sipas Aliut është sukses se Universiteti i Prishtinës ka marr akreditim institucional, ndërsa në anën tjetër ka programe akademike që nuk e kanë kaluar procesin e akreditimit, që do të thotë se ka ende vend për punë. Në anën tjetër, student në Universitetin e Prishtinës thonë të jenë të kënaqur me reformat.
Normal që jemi të kënaqur si studentët, reformat funksionojnë, gjithë Evropa i aplikon këto reforma.
Edhe Agron Kastrati, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, mendon se reformat janë duke u zbatuar.
Unë mendoj që të shumica profesorëve po, i zbatojnë pra ta mënë si pas se reformave shkojnë, po aligjeratat, provimet.
Ndryshe, reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim që drejtohet nga pakti i stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit me Selina Sarajev. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pasën një kronikë nga Shkupi, analistet politik Gjelal Naziri dhe Artan Sadiku parashikojnë që në vitin 2010 do të ketë befasit të shumta në skenën politike shqiptare në Maqedoni. Si më të rëndësishme, ata konsiderojnë mbajtjen e mundshme të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe koalicionin ndërmjet Bashkimit Demokratik për integrim në pushtet dhe demokraci së re në opozit. Analistet thonë se edhe PDSH-ja do të tentojë të përforcojë pozitën e saj në skenën politike. Kronikë Sefer Tahirit.
Viti 2010 do të jetë viti zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pavarësisht se do të ketë zgjedhje të çështjes së emrit apo jo, dhe pozicionimi i partive politike shqiptare në skenën politike do të bëhet duke marrë përbas këtë fakt. Kështu thot analisti Gjelal Neziri, sipas të cilit Bashkimi Demokratik për Integrim në zgjedhje mund të koalicionoj me Demokracinë e Re të opozitës, parti këto që do të merrnin shumicën e votave të shqiptarët dhe më pas do të koaliciononin me Lidhjen Socialdemokrate dhe jo me VMRO të PMN-n.
Qëllimi i BDI-s është ky, të fitojë në zgjedhjet e parakoshme, jo të bëjë presion që qeveria aktuale në krye me Nikola Gruevskin të zgjidhë problemin e emrit me Greqi. Afrimi i tyre kohëve të fundit është aq i madh sa që me siguri se është kontraktuar një koalicion. Përgatitjet për këto zgjedhje BDI-ja tani më i ka filluar. Njëjtë si edhe Demokracia e Re dhe partia tjetër në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare. Të gjithë janë të bindur se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakoshme. Kush do të iniciojë, do të jetë VMRO, DPMN-ja apo do të jetë opozita, është çështje tjetër.
Neziri thotë se ekziston mundësia që para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të formohet qeveria e koalicionit të zgjeruar, e cila do të zgjidhte çështjen e emrit dhe do të shpërndante përgjegjësim politike për të kalimin e kësaj çështje. Ndërsa analisti politik Artan Sadiku thotë se nëse ndodhin zgjedhjet e parakoshme do të ketë shumë befasi në skenën politike të vendit, e sidomos në spektrin shqiptar.
Besoj që do të ndodhin mjaft gjëra të çuditshme politike, ndoshta edhe koalicioni i Demokratisë së Re me Bashkimin Demokratik për Integrim, që në një mënyrë është mirë për shkak se bashkohen disa faktorë politik shqiptar në Maqedoni, mirëpo dështimi më i madh në këtë rast do të ishte që mungon ideologjia dhe qëllimi për cilin do të bëhet ky bashkim.
Analisti Gjelal Neziri thot se Partia Demokratike Shqiptare opozitës ka filluar reformatimin e saj dhe takimet me qytetarët dhe do të tentoj që në zgjedhje të marr pjesë në koalicion me partitë më të vogla shqiptare.
Ajo do të mundohet që të afrojë edhe partitë më të vogla shqiptare. Kishim rastin e mbështetjes që mori nga ana e PPD-s. Do të mundohet që në këtë sektor opozitar të inkuadrojë edhe partitë tjera si Bashkimi Demokratik Kombëtar i Ishni Shaqirit.
Ndërsa analisti Artan Sadiku thotë se për vetë Partinë Demokratike Shqiptare do të ishte më mirë që të kthehet në kuvend.
Hapi i dur do të ishte thimi në parlament dhe qismari aktive në debatet parlamentare me qëllim që të kontribuojnë në debatin dhe që të nxirren në pah aty në parlament dobësitë të qeverisë tanishme.
Partia Demokratike Shqiptare mori vendim për bojkotin e kuvendit të Maqedonisë për shkak të përvetësimit të institucioneve të shtetit nga strukturat aktuale politike që qeverisin vendin dhe nga fakti se ky institucion prodhon krizë duke votuar ligje që vinë në kundërshtim me marrëveshjet e obligueshme politike, si dhe bojkoton çdo iniciativë të opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Barack Obama ka urdhëruar një varrhapash që synojnë përmirësimin e aftësisë së Shteteve të Bashkuara për të vepruar në mënyrë më efikase lidhur me shqetësimet për kërcënimet terroriste. Mbrëmvona i ka deklaruar se kur sistemi dështon, kjo është përgjegjësia e tij. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Presidenti Barack Obama në fjalimin televiziv me një fjalor të ashpër e ka përshkruar sistemin për të cilin mendohet se duhet të mbrojë amerikanët.
We are at war against Al-Qaeda, a far-reaching network of violence and hatred that attacked us on 9/11.
Ne jemi në luftë kundër Al-Qaedës, që është një rrjet i gjerë i dhunës dhe i urrëties, që na sulmoi më 11 shtator dhe me çrast u vran afro 3000 njerëz të pafajshëm dhe që po bën komplot për të na sulmuar përsëri. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për të shkaktuar disfatë atyre, tha Barack Obama. Masat e reja përfshin edhe urdhërin për agjencitë e komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që në mënyrë agresive dhe me prioritet të përpunojnë çdo informacion për kërcënim dhe të shkëmbejnë informacione më gjerësisht dhe më shpejt. Po ashtu janë forcuar kriteret që përdoren për përfshirjen e njerëzve në listën amerikane të terrorit. Reformat janë më tepër burokratike sesa ndryshime dramatike në aparatin e sigurimit shtetëror, por Obama ka premtuar se amerikanët do të jenë më të sigurt.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze.
Marë së bashku, këto reforma do të përmirsojnë aftësinë e komunitetit të inteligjencës për të mbledhur, shkëmbyer, integruar, analizuar dhe vepruar shpejt dhe me efikasitet. Shkurt, ato do të ndihmojnë komunitetin ton të inteligjencës që edhe më mirë ta kryej punën e tij dhe të mbrojë jetët e amerikanëve, tha Barack Obama. Urdhërat e presidentit Obama u bën pasi shtetasi 23 vjeçar i Nigerisë, Umar Faruk Abdul Mutallab, u përpoq që ta hedhë në erë aeroplanin me 278 udhëtar në relacionin Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Përkundër thirrjeve në adresë të presidentit Obama për të shkarkuar disa nga zyrtarët e tij të lartë të sigurisë, ai sinjalizoi se tash për tash nuk ka plane ta bëj këtë.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes.
Unë jam më pak i interesuar në fajsim, e më tepër në mësim dhe në përmirësimin e këtyre gabimeve, që t'jemi më të sigurt. Tash për tash, përgjegjësia ndalet tek unë. Si president kam përgjegjësi serioze për ta mbrojtur vendin dhe popullin ton. Dhe kur sistemi dështon, është përgjegjësia imja, tha presidenti Barack Obama.
Në mbyllje të edicionit, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Rota historisë nuk mund të kthehet prapa dhe as Kosova në Serbisë ose tipe Mesiç në Prishtinë. Strukturat paralele kërstin për Kosovën po admirali Mark Fitzgerald. Ka vazhduar rinumrimi i votave për Gjilanin. Situata në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë, Berisha thot se digat e hidrocentraleve nuk përbëjnë rrezik. Barack Obama thot se dështimi në sistemin e sigurisë është përgjegjësia e tij. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. nga Praga, ju urojnë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.